GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Lepo pozdravljeni u podcastu GFML Jevci. Poslušate tretju epizodu tretje sezone. U šolski radijski studio vabimo nekdanje dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer i s njimi klepetamo o njihovih gimnazijskih letih, študijskem obdobju, poklicni poti i vsak danu. Prav vsak podcast je priložnost da se naučimo kaj novega in si širimo obzorja. Tokrat podcast za vas pripravljam Vid Sakač. Ob mikrofonu sta se mi pridružila Alja in Bojan Čontala. Dobrodošla.
Dobrodošli.
Zdravo. Hvala.
Bojan in Alja sta strokovnjaka in izjemna raziskovalca, vsak na svojem področju. Bojan se je podal v svet mehatronike in je zaposlen v svetovno znanem podjetju Dewsoft. Alja v srednješolskih letih se je pisala Gabor, pa se v okviru doktorskega študija ukvarja z nanodelci. Trenutno živita in delata v Združenih državah Amerike, zato smo veseli, da sta si vzela čas in med bivanjem v Sloveniji obiskala tudi našo šolo. Odkod v Ameriki sta pripotovala? Smo vam vas povabilom v naš studio zelo prekrižali na črte.
Ni bilo tako hudo. V bistvu, preletela sma živiva zraven Toledota, to je eno manjše mesto velikosti Ljubljane. Preletela pa sva iz Chicago.
Drugač živimo pač v Toledo, za tiste, ki ne poznajo, ker je verjetno vsem bolj znan Toledo v Španiji, je pa pač Toledo, v katerem mi živimo v Ohio.
No, drugače živimo v White House.
Ja,
to
so
si
smeja,
samo mi živimo v kraju White House.
Kako dolgo pa ste že v Ameriki? Je to vajn prvo bivališče v Ameriki ali ste že kje preživela?
Mi smo dejansko, izviramo od tu, pač bližina Ljutomera, potem za študij se preseliš v Maribor, potem se dejansko preselila blizu Celja, je pa Amerika najna prva destinacija izven Slovenije. Zdaj smo tam od bistvu cela familija od aprila, jaz sem od januara. Tako da ja, drugačen pa, recimo jaz sem že na poti zadnjih 10 let. Tako da Alja bolj šefica doma.
Kako pogosto pa ste se potem v zadnjem letu že vrnila v Slovenijo?
To je za naš drugi obisk.
In verjetno ste se prvič po vajnih srednješolskih letih tudi vrnila na šolo. Kakšni so vtisi, ko sta po dolgem času spet prestopila prag vajne gimnazije? Sta opazila kakšne spremembe?
Joj, sprememb je ogromno. To je lepo videti, kako se vse pač dogaja, razvija. Občutki pa ja, se vrneš spomini nazaj v preteklost. Je kar lušno.
Bi z nami delila kakšen spomin, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin iz vajnih gimnazijskih let?
Mi smo jih kar dosti imeli na naši strani, pač mi smo kar bolj živahen razred bili. Je kar ogromno bilo. Smo pa res žal, nismo se tu dobili v gimnaziji. Tada je kar lepo vidjeti te spremembe, da se tudi gimnazija razvija naprej. Pač da so nove smeri, rečemo novo s tehnologijo grete naprej, to je res super vijet.
Kdo pa sta bila vajna razrednika in ali ste obdržali stik s sošolci in učitelji iz gimnazije?
Moj razrednik je bil profesor Obal. Stike s sošolci, tistimi, s katerimi smo si bili bližje, smo kar obdržali, drugače kot razred smo se enkrat ali dvakrat dobili, zopet, ko smo kar razpršeni. Nekateri so se dobili, zakaj je bila 60-letnica gimnazija, nas žal ni bilo v Sloveniji, tako da jih nisem imela priložnost dojeti.
Moja razredničarka je bila Ljana Fijavš. Imam bolj prigode z Alinim profesorom.
Lahko poveste.
Mi smo imeli, to je bolj tako divja, pač in trije šolci so tam v zadnji vrsti malo kartali. Ne? In profesor Bal prišel, je videl karte, je pobral karte, pa jih je nesel naprej, pa kako je šel naprej, jih šteje, pa se obrne, ena manjka, dajte. drugače pa, recimo mi šolci, smo še dejansko verjetno malo bolj razpršeni, ker smo bili kar močen razred, pač naravoslovci, smo vse posod po svetu, od, ne vem, mislim, da je edina bila, ko se tudi doseli okoli, pol recimo Filip je zdaj, ne vem, na Nizozemskem, ki je, vsi so se kjer razselili, Uroš v Nemčijo, Žiga v London, se ne vem, ki so. Ta se bolj redko lahko vidimo v, kaj bi rekel, živo, kar po kakih messengerih pa to pa še kar malo čujemo, tako da je kar zanimivo.
Bojan, kako pa je bilo obiskovati šolo, na kateri je poučevala tudi vaša mama, ker naj poslušalcem zaupamo, da ste sinu pokojene profesorice fizike Darinke Uršič. Je bila to prednost ali slabost?
To je prednost in slabost v enem, kako bi tamo rekli. Slabost je, naše povem, da pač mama mene tudi učila 4 leta fizika. Ne? To mogoče tudi ne vejo. Se je zgodilo, to je ena taka prigoda, ko je bilo, mislim, da je bilo prvi ali drugi letnik, ko sem dejansko imel ključnico s potrto, pa nisem mogel nič pisati, pa smo pa test imeli. Pa je rekla, ja, nič moraš iti test pisati. Ne? In tako nisem se mogel pisati, nisem se mogel učiti. Tada sem v bistvu gor v sobi bil, imamo nadstropno hišo, sem kar čul, ko je moj test popravljala. to je bila ena taka. Drugače pa recimo v razredu ni bilo nič kaj takega. Ponavadi je vedela edino ocene, prej ko sem jih jaz vedel. Ne? To je nekde še bile te redovalnice tamle, pa itak profesor se kar dost pogovarja, verjetno. Tada je ponavadi pred mano vse zvedela. To sem jo lih... Včera sem jo heco. V 4. letniku smo vedno v petek 16-17 uro imeli zgodovino. Mama pa je imela, mislim, da 2. in 3. uro, pa mislim, da še 4. pa nič več, ne. Tako da ena parkrat je šla kar, kar me je rekla, ja nič, greva domov, jaz nijam več nič, ne. Ti jo moraš malo iti, ne. Jaz pa tisto, ja ne vem, tam se pedi do obala zmeniti, ne. tada ja, je bilo kar ena par prigod, no, ampak je. Smo preživeli.
To je glavno. Kaj pa vajna ljubezenska vez, da se je stkala že v gimnazijskih letih?
Bila smo v 3. pa v 4. letniku, ko smo se pač našla.
In oba sta se prav v dijaških letih srečala tudi z raziskovalnim delom, ki pa danes predstavlja vajno poklicno pot. Nam malce opišite svoje raziskovalne začetke.
Jaz sem se, pač meni je bila že iz osnovne šole, mi je že bila kemija nekako najljubše predmet, mislim, da še kar po zasluge osnovnošolske učiteljice in tudi v gimnaziji sem imela dobre profesorice, mene sta poučevali obe, Nina Žuman in Matija Godec in potem sem se v 3. letniku odločila za raziskovalno nalogo, tako da takrat sem v bistvu se prvič srečala s takim raziskovanjem, takrat smo proučevali vpliv srebrovega jodida na formiranje točnih jedrc, ker pač je toča bila takrat kar veliki problem in je kmetom takrat pobrala kar precej pridelka, tako da evo, to so bili moji nekako začetki.
Ne, omenim, da Alja še vedno v raziskovanji, jaz sem se malo ven odmaknil, oziroma delam dosti s firmam, ko raziskujejo, sem bolj v poslovnem svetu. Smo pa začeli, ja. Mi smo začeli z ekoremediacijami, takrat z Matejo Gorec, pa Pavlom in Filipom. S tistim je bilo kar zanimivo, smo potem še na Finsko šli v sklopi gimnazije. To je bilo kar ena taka dobra izkušnja.
Zanimivo. Kaj pa je poleg izkušnje z raziskovalnim delom še vplivalo na vajni izbir študijskih smeri? In katerih študijskih smeri?
Torej, kako sem jaz že pač rekla, meni je bila nekako kemija najbližja, sicer sem se en čas pogledovala z medicino, ampak sem bolj nekako se rešil odločila za kemijo. Se mi zdi zdaj kar dobra izbira. Pač podlago potem na fakulteti, ko sem prišla, sem imela podlago naravoslovnih predmetov zelo dobro, ker mi je omogočilo res dobro izhodišče, pa olajšalo pač sam študij. Fizika, matematika, kemija, vse mi je v bistvu no, nič od tega mi ni predstavljalo nekih težav na faksu, tako da to je bilo res dobra stran fakultet, gimnazije, so nam res nudili dobro
podlago.
Podlago, tako, hvala.
Ja, jaz sem bolj tehničen tip, tako da za mene so bile, ne vem, 3 stvari, elektrostrojna ali pa, bolje sem dejansko mehatronika pojavila, ki je dejansko nek skupek strojništva, elektrotehnike in računalništva. Tako je meni kar na kožo pisan faks bil, ker si izvedel recimo dosti enega širokega znanja, nisi se pa točno usmeril v neko smer, zato tega, ker pol dejansko smeri se, itak upriješ pol na šiht, ne. Tam se dejansko pol malo bolj usmeriš, prej pa je kar fajn vedeti dost različnih stvari, ne, da si malo bolj razgledan pa tak.
In Bojan, v času študija ste sodelovali tudi pri projektu študentske formule, kar vas je povezalo z današnjim delodajalcem, to je svetovno znano podjetje Dewsoft. Nam predstavite začetke vašega sodelovanja s tem podjetjem in kaj so bile prve vaše zaposlitvene naloge?
Dejansko smo mi začeli, kolega Dino je v bistvu začel formulo, potem sem se jaz pa 1,5 leta pridružil ekipi in so bile moje zadolžitve v formuli dejansko senzori in merila tehnika. Torej, jaz sem bil odgovoren, da zajamem vse podatke, to pomeni, ne vem, zaviranje, vibracije in te stvari, in pol dejansko tudi analiziram skupaj z vozniki, pa pogledamo, ne vem, če vredi vozijo, ki bi se lahko upravili, pa tak. In dejansko potem sem gledal, ko bi lahko, recimo v Sloveniji sta v bistvu dve podjetji, bolj tak, pač National Instruments je kar močen na faksu, sam tist mi ni bilo, zaradi tega, ker moraš en milijon stvari zram narediti, da sploh do rezultatov priješ, mene so bolj rezultati zanimali. Dewsoft je pa kar tak zelo lahek za uporabo, že od nekdaj, tako da to je tudi zdaj v bistvu glavna stvar, za koja smo tako uspešni. In pol sem dejansko stopil v kontakt, firma je takrat bila 20 ljudi, direktno z predsednikom zdaj Jure Knez, takrat je bil tehnični direktor, pa smo se pogovarjali, on je vedno, pač, Dewsoft princip je vedno, da podpiramo študente. Torej, če prije zainteresirani študenti, probamo čim bolj pomagati. In to je že od nekdaj, to še tudi danes tak. Pa smo dejansko hitro naredili tako skupen jezik, začeli meriti. Po pa je bilo, jaz sem glih končal prvo stopnjo, tudi sem bil 3 leta na formuli, oziroma 2,5, pa sem rekel, nič, zdaj pa nekaj resnega, moramo že začeti delati, ne? Ker formula, moram reči, zram faksa je bila ko en šiht, mi smo bili tam po 80 ur na dan, pa pol tudi celo poletje. In pa sem z Juretom smo imeli sestanek, pa še Andrej je takrat bil zraven. Sem rekel, ti Jure, lej, caj ti je, da jaz začnem nekaj pametnega delati, nekaj moram zaslužiti, pa tak. Pa rekel, ti veš ko, dej, pripel se tule na firmo k nam, bomo nekaj pogledali, bomo ti že nekaj najdeli, ne? Dobro, prije mes na firmo, to je bilo enega augusta, nek mes. 2013. Prijem na firmo, mi je kar mi eno GPS napravo v roke vrgo, eno kamero, pa še nekaj še je bilo, pa je rekel, ti malo tole poglej, pa jutri prije mail, tam je od ene stranke, pa Jure kar napiše, ja, vete, bo tole Bojan je strokovnjak za te stvari, bo kar on odgovoril. Tako kar bil malo vržen noter v to stvar, kar je super za mene. Tako v bistvu načet, ker sem jaz bil aplikacijski inženir za avtomobilsko industrijo. To pomeni, da sem kar ogromno potoval. Potem sem, rečemo, prestopil, ko sem določeno znanje osvojil, sem šel v produktnega vodja spet za avtomobilsko industrijo. Vem, da so bolj men večji projekti šli čez mene za cel svet. Ne. To pomeni, da sem ogromno potoval, čez 200 dni na leto, teda to je še bilo v redu za tega, ker še Alja bila na faksi, pa še imela kaj delati. Po pa dejansko Alja končala in šla na doktorat, pa tudi zanosla z Dinotom, s prvim drugom, pa sem jaz malo spremenil, sem šel dejansko v prodajo, ker mi je neko, ne vem, bolj pisal na kožo, jaz pač, se vidiš, jaz dosti rad govorim. In sem bil dejansko šef prodaje za Evropo, pa po enem času je dejansko smo se zdaj odločila, ko bi rekel, skupno nekod, ali mora postdok narediti. Jaz sem tudi malo nekaj drugo malo probo, hotel probati, pa smo rekli, neč gremo v Ameriko, tudi za otroka je kar fajn, da že oba kar v redi angliško govorita, zdaj ameriško, teda je kar kar zanimivo, no. Je pa Dewsoft, bom rekel, zelo, zelo fajna firma, dost rasemo, dost iščemo inženirov, teda je, ja, je kar zanimivo, no.
Bi nam mogoče predstavili, katere odmevnejše projekte in s katerim mogoče znamkami oziroma drugimi podjetji ste sodelovali?
Pač mi delamo ogromno, rečemo, z vsemi firmami, vsemi večjimi firmami, ki si lahko predstavljate, ne. pač naš največji projekt, oziroma v čim se DV Softov ime razširilo, je bil projekt leta, mislim, 2008 z NASO. Torej, od takrat smo mi dejansko prisotni v, recimo, vedno, ko izstrelijo katerokoli raketo z sateliti, oziroma zdaj tudi Artemis, smo mi prisotni z našo merilno opremo. Ne? To pomeni, zdaj trenutno monitoriramo celo izstrelitveno platformo, pa dejansko skrbimo tudi za dekodiranje podatkov, ki pridejo iz satelita do, recimo, glavne postaje. Torej, ponavljaj, če gledate recimo tist Apollo film in vidite tisti komandni center, ko so vsi računalniki, tam gor ponad naša programska oprema laufa. Ne? Torej, dekodirajo vse te stvari. Recimo vesoljska industrija je ja, NASA, SpaceX, pol avtomobilska industrija, v bistvu vse večje znamke, BMW, Audi, Tesla tudi ogromno uporablja zdaj našo opremo. Tada ja, v bistvu smo prisotni vse posod. Zdaj pa, če recimo Slovenijo pogledamo, tu verjetno malo bolj poznajo naši poslušalci, tu je recimo Pipi Strela, Krapovič, z Univerzom, kar dost delamo, je kar tak, en skupek, nabor firm.
Alja, vi pa ste se ukvarjali s tem nanodelci že med magisterskim študijem na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Kako pa se je zanimanje za to področje pri vas razvijalo in kakšen je bil vaš prehod v doktorski študij na Institutu Jožefa Stefana?
V bistvu tekom mojega dodiplomskega in magisterskega študija sem se jaz v bistvu ukvarjala bolj z genetiko oziroma s povezavo genskega zapisa posameznika z odzivom na zdravila. Takrat sem delala pod mentorstvom profesora Uroša Potočnika in smo raziskovali kronično vnetno črevesno bolezen in ponovitev primarnega črevesnega raka. Mi je pa tekom magisterskega študija veliko zanimanje vzbudila elektronska mikroskopija, to se mi je pač zdelo nekaj fascinantnega, kako lahko opazuješ pač strukturo in densko atome. In to me je nekako potem pripeljalo do teme, ki je bila razpisana na Inštitutu Jožef Štefan. In takrat je bila pa potem moja tema doktorske naloge priprava peruskitnih delcev za uporabo za fotokatalitsko pridobivanje vodika. V bistvu pač vemo, če želimo neki material za nekaj uporabiti, rabiti ti material neke specifične lastnosti za tisto aplikacijo. In da lahko mi dosežemo take lastnosti, moramo pač temu ustrezno narediti strukturo tega materiala in na strukturo lahko potem pa vplivamo preko sinteze, se pravi s spreminjanjem reaktantov, spreminjanjem reakcijskih pogojev, tako da jaz sem se ukvarjala v bistvu študijem mehanizma in potem pač z testiranjem teh ploščic, ki smo jih pripravili za kolik vodika nam pač lahko proizvedajo.
Kako pa ste potem sprejeli odločitev za selitev v tujino in kaj vas je vodilo k zaposlitvi na tamkajšnji univerzi, kjer sedaj predavate?
Ja, kot je Bojan že malo nakazal, pač več faktorjev je nekako pač pripomoglo k skupni odločitve, pač tujina ti da neko novo izkušnjo, neko širino, gledaš mogoče potem na, pač vidiš stvari mogoče z drugega zornega kota. Tako da ja, tam zdaj sicer jaz delam spet na drugem področju, tam se pa ukvarjam z analizo vode, se pravi pač recimo zdaj v zadnjem času je zelo popularna oziroma razširjena vzgoja rastlin v plastičnih posodah. In potem pač njih zanima, recimo, kaj se potem, a se kaj iz teh posod izložuje v vodo, potem tudi pač treba te rastline kaj dognojevati, uporabljajo različne pesticide, to vemo v Ameriki je še več vsega dovoljenega kot v Evropi in njih pač zanima, kaj potem spuščajo dejansko v odtok oziroma v bližnje pač podtalnico v reke, tako da za bistvu pač analiziramo tam delam na projektu, ki pač to analiziramo, še vedno pa se ukvarjam, tudi nisem čisto zapustila materialov, ker namreč določamo tudi vsebnost oziroma prisotnost težkih kovin in pa kovin redkih zemelj. Zato pa rabimo, da jih lahko pač nekako potegnemo ven iz vode, če si tako mogoče malo bolj lajčno razložim, ko si lahko predstavljajo. Uporabljamo oziroma moram pripraviti en material, ki potem v bistvu kot pač poveže iz vode tekovine na sebe. Tako da še vedno ja, so materiali nekako prisotni v mojem delu, še vedno uporabljam tudi elektronsko mikroskopijo, pač druge tehnike, ki sem jih spoznala že med doktoratom.
In zdaj, ker imate izkušnjo iz slovenske in ameriške univerze, kaj so mogoče največje razlike in kje ste doživeli lepšo izkušnjo?
Obe izkušnji sta lepe, sta pa zelo drugačne. Pač recimo v Sloveniji se mi zdi, se gre bolj, dajmo za zihar najprej vse preveriti, vse preračunati, bodimo res prepričani, ko bo stvar delovala in pol naredimo eksperiment. Medtem, ko tam se pač vse skup hitreje dogaja. Se gre, imaš idejo, ok, greš probaš, deluje, ne deluje, z tega se nekaj naučiš, greš naprej. Tudi bi rekla mogoče, zanima, ali je bila to samo moja izkušnja, to je tudi res, ki je bilo že 10 let nazaj, ko sem jaz bila na fakulteti. Pač v Ameriki nekako prej vključijo študente, že v tudi resno raziskovalno delo, tudi za pač, recimo, dražjo opremo, kot so recimo pač tekočinske pa plinske kromatografe, potem pač elektronske mikroskope, to že recimo pri njih dovolijo do diplomskim študentom recimo delati s temi napravami. Mi smo se to srečali šele med doktoratom, to oni tam pač vsi bolj delajo vse, pa mogoče se bolj ne poglobijo toliko, medtem ko pri nas dela en, mislim se pri nas je bilo tako, no, bolj na odseko, en dela res eno stvar, pa tisto razume pač v nulo, pa si pol pač med sabo pomagamo. Zdaj pač kaj recimo slabost tega sistema je, ki si potem dosti odvisen od drugih, pa se znajo raziskave pa stvari zavleči. Po drugi strani pa spet ameriški sistem, ko vsak dela vse pa ne zna tako dobro, vodi do kakih mogoče napak, ker pač ne pripraviš pravilno vzorca in to potem pač vpliva na meritev in pač na rezultat. Tako da pač pravim, to je zanimivo videti različne pristope, pa pol mogoče lahko potegneš najboljše z obeh sistemov.
In selitev na drug kontinent, novi začetki, prijatelji, sodelavci, kako ste se spoprijemala s temi neobhodnimi izzivi ob selitvi v Združene države in kaj vam je pomagalo ohraniti močno medsebojno vez v tem času?
No, najče, najmolj jaz skočim noter. No, recimo na prejšnjo temo, sam da povem, da to ni samo na faksu, ne, da je tudi poslovni svet je dosti razlike, pa še dejansko samo, to je kulturna razlika med nami, ne. Recimo, en preprosta zadeva taka, odgovarjanje na mail, ne. Recimo, naš support v Sloveniji dobi mail, mi tako dolgo ne odpišemo, recimo, pač naši tako dolgo ne odpišejo maila, dokler niso ziher v ta odgovor. Recimo, v Ameriki dobiš odgovor v naslednjih 10 minutah, ja, ti sem prejel, moram pogledati, bla, 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 bom ti dal odgovor takrat, ne. In recimo, to, ko viš toto medkulturno, to je kar zanimiva stvar, to medkulturno zadevo, je dejansko, oni pričakujejo od nas odgovor, ne. Po pa čakajo dan, dva, kaj tretji dan pa dobijo kar cel velik odgovor, ne. In pa so že tretji dan so že nervozni, pač Američani, moramo vedeti, da so malo bolj nervozni, razvajani, bi jaz včasih rekel, no, se tudi mi, zdaj, ko vsem prijema Amazon Prime, tamle, jaz zvečer nekaj naročim, drugo jutro že on trka po vratih, ta so razlike, ne, je pa res, da recimo, ne vem, tudi tehnologija nas, bi rekel, razvaja, zdaj bom recimo, ne vem, telefon imaš vedno na dosegu roke, lahko gledaš, lahko googlaš, kaj češ, imaš takoj odgovore tam, ne, tada, recimo, ljudje kot sami postavimo malo bolj nestrpni, bi rekel, ko ne dobiš pravih odgovorov. To je recimo ena taka, taka razlika. Recimo zdaj, ko pa ste vprašali, kako je to v bistvu vplivalo na najo, dejansko jaz trenutno v Ameriki potujem malo manj, ko sem tu. Tako rečemo, 2 tedna na mesec, tada smo v bistvu več skupaj. Tudi recimo sodelavci, jaz sem njih že v bistvu vse poznal od začetka, ne. Mi smo Ameriko odprli leta 2012, jaz sem se pridružil 2013, takrat je Amerika bila, so bili 3 ljudje, ne. Teda jaz v bistvu vse poznam tam, zdaj nas je tam, mislim, 54, nekaj takega. Pač toplo te sprejmejo, Američani kot narod, pač mi jih imamo tu mogoče malo, včasih malo za take malo smešne, so pa dejansko, na, rečemo, na zunaj je zelo topel narod, vsi s tabo te ogovorijo, se pogovarjajo s tabo. Zdaj, koliko je to bolj pol res prijateljstvo je druga stvar, ampak na Zoom so pa zelo tako odprti, delujejo, pa lahko se pogovarjaš, lahko greš, ne vem, na eno pijačo, sam se pa pol kar hitro vse zaključi, ne. Mi jaz včasih smijemo, to ko je recimo kakva zabava, kako resen dan, pri nas se zaključi, ne vem, včasih 3-4 zjutro, kolikor pač nanese, ne. Pri njih pa, ko gre, ne vem, sonce dol, več ni nobenega tam, ne, so že vsi doma. So razlike, so prednosti, so slabosti, zato je tudi recimo fajn pogledati, ne vem, ko se dol sedeš, malo premisliš, aha, gledaj, tole pa je tako malo razlika proti nam. Pa zanimivo je videti, zanimivo je spoznati druge kulture, druge ljudi. Ja, to je to, po moje.
No in zdaj, ker sta spoznala življenje tako v Sloveniji, v Evropi, kot tudi v Ameriki, vemo, da včasih je bila Amerika država, v kateri smo mislili, da se cedi tam med in mleko. Zdaj pa, kaj vidva menita? Je Amerika v Ameriki ali Evropejci živimo v Ameriki?
Pač moramo vedeti, da se to že, po moje, ena tam 70-ih let, dosti ameriškega pridiha prihaja v Evropo, ne. To pomeni tudi, recimo, obnašajo kultura, te stvari, prihaja iz Amerike k nam. Ne, to pomeni, da se mi po amerikaniziramo, kako bi to rekli. Kar dejansko vidiš, ne, greš recimo pri nas pogledat, kako so stvari, pa pol greš tja, pa pol priješ mogoče spet nazaj, jaz 10 let že tja hodim, kar vidiš, koliko stvari grejo čist. Ne. To je kar zanimivo videti, po eni strani so določene prednosti spet, po drugi strani imamo spet določene slabosti. Recimo, to je pa pol spet, kako bi rekel, politični pogled na svet, kjer ga se načeloma mi dva izogibamo v Amerike, ne. Ker tam imaš, pač, jaz se vedno smijem spet dost pač podovanjem okoli po sveti in Američani so vedno, oni so razdaljeni levo ali desno, ne, neki so, ne. Po pa daš recimo to vse na eno veliko na svet, ne, in pol vidiš, oni so vsi desno, ne. Ker so vsi pač v kapitalističnem svete, ne. Ampak, ko pa priješ tja, je pa to, kot da si, ne vem, kot je ena Himalaja med njimi, ne. Pač, take zanimivosti so, no.
Mogoče še ena stvar, ali imajo Američani težave za izgovorjavo vajnih imen oziroma primka?
Smo jih kar mogli naučiti. jaz sem marsikaj že bil, jaz sem bil Božan, Bohan, ne vem, ko še vse, marsikaj. No, zdaj imam recimo v firmi, jaz nijem nobenega problema, to je tu načeloma vsi vejo s priimkom. Načeloma se skoraj več ne trudima, ker bi pol mogla, ne vem, CH noter dati, da bi bilo čontala, ne. Tada kar, to ponavadi je kar kontala, ampak ja.
Ja, drugače pa, ko jim poveš ime, znajo pač ponoviti, nimajo težav, da ne bi v tem smislu prebrati, pa ne znajo, ja.
Večjo pozornost dajo na ime, ne. To pomeni, ti jim poveš ime, oni probajo ponoviti, pa če ne, pa še enkrat probajo, pa če res hočejo, da ti pravo ime povejo naslednjič, ko te pokličejo, ne.
Bojan, v gimnazijskih časih ste bili tudi uspešni igralec nogometa. Kako je ta izkušnja vplivala na vaš osebnostni razvoj? Kakšno vlogo imaš pod vašem življenju oziroma v vajnem življenju danes?
Jaz sem trenutno uspešno upokojen iz nogometa. Pač, jaz bom rekel, šport je dal, meni je dal dost, no, dati enega, kako bi rekel, ene organiziranosti, enega tudi neke, kako bi temu rekel, pač neki moraš narediti, ne. Tudi pol imaš neko zagriženost, neko tekmovalnost. Tale šport je meni ogromno dal, sicer jaz sem pol zaključil kar hiter na fakulteti, v bistvu pa je na pol leta, ker danes si se mogel voziti sem pa tja, eno uro. Pa pol tudi poškod sem imel dost, tako pa sem jaz nehal igrati nogomet, zdaj še pač tu pa tam igram kako na delsko ligo, bolj za dušo. Ampak še vedno dost ostaja v športi, ne. Zdaj, jaz še kar nekaj grem malo potelovariti, malo teč, tu pa tam imam kakve prebliske, pa grem na kako Iron Man, pa pol Alija pravi, da sem malo neumen. Ampak ja, se kar ukvarjava tudi, recimo ta mala dva sta zelo aktivna, rada, ne vem, zuni brcata žogo, plezata okoli, se guncata, norita. Moje to kar, bi jaz rekel, da je to kar vredi, no.
Ja, se tudi jaz sem se ukvarjala s športom. V osnovni šoli sem trenirala tenis pa športno aerobiko. Športno aerobiko smo bili v svetu državne prvakinje s puncami dve leti. Med faksom smo se oba nekako s fitnessom malo ukvarjala, pa ja, kak je Bojan rekel, največja športna aktivnost oziroma večinska, pač preganjanje z otroce.
In kot sta že omenila, vajno družino izpopolnjujeta tudi dva majhna otroka. Kako ju sedaj, ko ste v Ameriki, vodita pri ohranjanju stika s Slovenijo, slovensko kulturo in z jezikom?
Ja, velika prednost tu je pač tehnologija, tako da vsak teden se slišimo z domačimi. Pač večinoma, zdaj sicer odkaj smo vsi vrtcih po službi, nam pač zelo časovne razlike skozi teden ne znese, ker ko mi pridemo domov, že oni spijo. Tako da pač vikenda potem nekako ob zajtrku ponavadi poskusimo skoristiti, da malo pokličemo v Slovenijo. Zdaj tudi, ko smo prišli nazaj, sta bila zelo vesela. Zanimivo je videti, no, ko se še vsega spomni, tako da sta v bistvu včeraj prišla na zadnje na obisk, pa evo, aha, tu imam pa to, pridi greva to, babi, pridi, dedi greva tisto. Drugič pa ja, doma še vedno govorimo slovensko, nekaj kar precej knjigec, pa recimo Cicidojev smo si tudi prinesli zraven, tako da ohranjamo stik z jezikom, tudi bolj pač avtomatsko s kulturo, ker pač recimo Cicido vedno pač zaobjame vsebinsko, kaj se dogaja nekako v Slovenijo, razne običaje.
Ja, nimamo pa slovenskih praznikov, ne? Pač ja. Nimamo ameriške praznike tam, ne?
Ja, nimamo prosto na takrat, ja.
Ja, tako da recimo, ne. Halloween pa te stvari, ja, so pač ameriške stvari. Je pa zanimivo videti, ne, recimo, ko smo že pri jeziku, ne, pač ali je bila malo strahi, prijem smo šli, kako bo zdaj otroci z jezikom, ne, ker noben ni nič angliško govoril, ne. In recimo Dino, on pač je starejši, zdaj je bil 6 včeraj, on skor tekoče govori angliško in mi smo zdaj pol leta dobrega tam, se vse znajde, je trajalo po mene 2-3 mesece je trajalo, in potem je kar tak, kot da bi en stikalo obrnil, pa je kar začel samo, jaz rečem, da je začel požirati angliščino, tako da zdaj tudi včasih domov prijema že kar ameriški naglas, kar gledaš, pa zdaj to, te se kar malo smijeva.
Ali imata še kakšne druge skupne hobije oziroma dejavnosti, ki jih rada oziroma ki jih radi počnete skupaj v prostem času in kako ohranjata ravnotežje med vajnim zelo zaposlenim poslovnim življenjem, družinskim življenjem in pa lastnimi interesi?
Dosti je usklajevanja, no. Ampak pač gre, malo pokombiniramo, enkrat pač en, ne vem, če ima en v službi nekaj več obveznosti, pol je drugi malo skoristi tisti čas sam za otroce. Dosti gremo tudi skupaj kam, zdaj radi gremo v taki trampolinski park ali pa recimo živalski vrt, imamo letno karto, živalski vrt taki zelo velik in lep, imamo 20 minut stran, tako da kar pogosto zahajamo tja. Radi, cela družina rada potuje, tudi otroka nima ta težav, ne z vožnjo, ne zelo rada gre ta na nove kraje, tako da to si privoščimo kak vikend izlet.
Naredimo kakaj road trip po Ameriki zdaj trenutno, smo pa tudi po Evropi prej. Tako da ja, načeloma smo skozi nekaj zaposleni. Če imamo kako privatno stvar, osebno, pa bomo pač eno uro prej vstati, pa dve.
In na koncu našega klepeta nam preostajajo še vprašanje o vajnih načrti za prihodnost. Kako vidite svojo prihodnost glede življenja in dela med Slovenijo in Združenimi državami Amerike? In kakšni so vajni načrti za prihodnost, tako glede poklicne poti, kot tudi glede družinskega življenja?
Nekot, kaj bi rekel, ker se svet danes kar hitro spremija, nekih zelo dolgoročnih načrtov nijamo. Ne? Pač ok, veva, da recimo na način življenja, v bistvu kako živimo mi, pa kako se živi v Ameriki, pa kako se živi recimo tu po Hrvaški, pa to. Nama recimo pol na starejša leta bomo pač definitivno tu, kjer je kvaliteta življenja pri nas, recimo od hrane do ostale stvari je dost višja. Zdaj kratkoročno smo itak v Ameriki, nekih petletnih planov, pa v bistvu se ne poslužujemo najbolj, no, oziroma mogoče malo kaj tam v glavi, kaj, ampak se kar hitro spreminjajo, glede na to, gledam to, kak svet je, ampak pravim, dolgoročno pa imamo dejansko plan priti nekam sem nazaj blizu, predvsem zaradi, tako sem rekel, boljšega življenja, boljšega, ne vem, tudi prijatelji, vsi so tu, ne, tam je, tako sem prej rekel, na lažje neko govoriti z njimi, ampak pol neko prijateljstvih pa so malo drugačni odnosi. Imaš nekoga plana, da zvem?
Svet je poln priložnosti, priložnosti pridejo, se pojavijo, tako da neka fiksna ideja zabetonirana sva že oba videla, da se ne splača med. Pač, da se pride priložnost, se prilagodiš. Pač ja, to nekako. Jaz si tudi puščam, pač, kaj se tiče pač, moja služba, odprte poti, zanima me. Sem človek mnogih interesov, no, tako da sem odprta za različne možnosti, pa, kot sem rekla. Bomo videli, kaj pač čas prinese.
Ja, tako je Alja rekla. Veliko je priložnosti, samo treba jih vzeti, pa probati, pa pol se odložiš, aj uredi ali ni, pa greš naprej. Ne. Pač treba biti, potem bi rekel, da treba biti malo bolj ameriški, oni so v bistvu, tudi recimo v managementu enako, oni hitro vzamajo en decision, pa kar grejo, pa pol prilagajo. Recimo pri nas se doskrat čakamo, pa se nič ne zgodi, pa pol ti je za 5 let žal, zakaj nismo tam spremenili. Lej, probaš, vidiš, če ni vredi, spremeniš. Ne se bati priložnosti, probite pa kar gas.
Že to je ena zelo lepa misel za konec, ampak mogoče, ker sta res oba zelo uspešna vsak na svojem področju in prihajata iz Ljutomerske gimnazije, še kakšen nasvet sedanjim dijakom oziroma kakšno vodilo, ki jo je vodilo od srednješolskih let pa do danes?
Jaz bi rekla, nobeno obdobje ni večno, pač vse pride, traja, mine, tako dobro kot slabo, no. Tako da pač skoristite obdobje, v katerem ste, ne preveč misliti ne na preteklost, ne na prihodnost, pač ja.
Uživite pa živite v trenutku.
Super. Anja in Bojan Čontala, zahvaljujem se vama, da ste si med kratkim bivanjem v Sloveniji vzela čas in pomagala pri nastavljanju nove epizode našega podcasta. Želim vama še veliko uspeha na poklicnem in zasebnem področju ter varno pot nazaj v Ameriko.
Hvala lepa.
Hvala in hvala za povabilo.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te osebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. V novem podcastu se slišimo konec decembra. Nasvidenje!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.